Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 24 кастрычніка.
Усебеларускі народны сход можа змяшчаць прэзідэнта з пасады, але Лукашэнка заяўляе, што дэцэнтралізацыі ўлады не будзе.
Будзе так, як было. Народ будзе избіраць прэзідэнта.
Як трэці тэрмін Сі паўплывае на кітайска-беларускія адносіны? Меркаванне Александра Фрыдмана.
Прасочваецца жаданне вырашаць пытанні, ну, прынамсі вербальна вырашаць пытанні такім радыкальным шляхам.
Яе называлі маці Тэрэза. З пенсіянеркі зрабілі тэрарыста па справе Аўтуховіча.
Акрамя 20 гадоў пазбаўлення волі, суд пакараў Галіну штрафам. Больш за 22 тысячы рублёў.
Пра гэта і да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На прававым форуме Беларусі апублікаваны праект закона аб усебеларускім народным сходзе. Сярод функцый, якімі будзе валодаць УНС, напрыклад, абвяшчэнне надзвычайнага становішча і змяшчэнне з пасады прэзідэнта.
І вось як гэта гучыць. УНС, цытата, прымае рашэнне аб змяшчэнні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь з пасады ў выпадку сістэматычнага ці грубага парушэння ім Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь альбо здзяйснення дзяржаўнай здрады ці іншага цяжкага злачынства.
Вось просто так і уяўляеш, як цёткі з начосамі і дзядзькі ў камінтэрнаўскіх касцюмах, абраныя для такой ролі арганізацыямі і дэпутатамі, бяруць і змяшаюць Лукашэнку з пасады. Ну а што, хіба ён не здрадзіў дзяржаве, катуючы тысячы беларускіх патрыётаў за кратамі?
Гэтым, канешне, яны могуць перашкодзіць працы самога Лукашэнкі. Ён жа надоечы сказаў, што галоўнае, каб дэлегаты УНС нікому не перашкаджалі сваёю дзейнасцю.
Увогуле, роля усебеларускага народнага схода ў сістэме ўлады не да канца зразумела нават вось з гэтым апублікаваным дакументам. Ідэя надзяліць паўнамоцтвамі народны сход упершыню была агучана ў пачатку 2021 года. Лукашэнка бачыў гэты незразумелы орган стабілізатарам у пераходны перыяд, гэта вось так называлася, і планаваў перадаць народнаму сходу частку улады.
Усе гэтыя размовы адбываліся на фоне падрыхтоўкі да рэферэндуму па змене канстытуцыі, які прайшоў 27 ліпеня. У дзень галасавання ён яшчэ раз заявіў пра неабходнасць дэцэнтралізацыі ўлады. Але пасля таго, як новая канстытуцыя была прынятая, а мы разумеем, што па-іншаму пры рэжыме быць проста не магло, Лукашэнка забыўся пра УНС і ідэю перадачы яму часткі сваіх паўнамоцтваў.
Часам, канешне, у яго рэпліках з'яўляліся нейкія фразы пра размеркаванне паўнамоцтваў паміж рознымі дзяржструктурамі. Аднак з іх вынікала адно, што Лукашэнка па-ранейшаму збіраецца ўсё трымаць у сваіх руках. Вось, да прыкладу, ягоны спіч ад 5 ліпеня 2022 года.
Есть два фундаментальных вопроса. Это земля сельхозназначения, земельные ресурсы там и лесные угодья. И есть государственная собственность. Президент как бы не хотел, не может эти полномочия полностью передать по вертикали вниз. Не может. Нужен контроль. Но и тот, и другой вопрос в какой-то степени передавать по вертикали вниз надо. Недавно мы принимали решение по земельным ресурсам, по участкам и так далее. Мы там приняли решение по отдельным вопросам передать то до председателя райисполкома полномочия. Ну и правильно. Чего президент должен решать полметра тот там строил, вылез с забором на чужую или какую-то территорию государственную, и президент должен это или отнимать, там забор переносить или что-то. На месте люди решат. Ну, это я к примеру говорю. Но есть вопросы выделения земель сельхозназначения и лесных массивов под застройку, еще под что-то. Это остается за президентом. Нет необходимости сегодня эти вопросы отдавать даже на уровень губернаторов.
Ну а 21 кастрычніка Лукашенко заявіў, што народ не гатовы, што кіраўніка дзяржавы будзе абіраць ОНС, таму ніякай дэцэнтралізацыі ўлады ў Беларусі не будзе, але нібыта ўсё будзе вельмі дэмакратычна.
Нікакой дэцэнтралізацыі нет і быць не можа, таму што ВНС, она тут уже практыка адработана форма. Гэта ж мы 6 собраний таких провели. У нас есть практика. ВНС будет только стратегией заниматься и контролем за исполнением этой стратегической задачи. Поэтому, как был президент главой государства, он и останется. Это уже, кроме Лукашенко, будут на твоей памяти уже будут другие. У них будет власть сосредоточена, у правительства, экономика там и так далее, судебная власть. Даже мы демократизируемся в том плане, что суды, Верховный и Конституционные суды, Центральная избирательная комиссия. Они из-под президента выведены во всенародное собрание, чтобы не было никаких там намеков, что там, ну, допустим, ЦИК посчитал не так. Или же судьи от кого-то исполнительной там власти зависимые и прочее. Будет так, как было. Народ будет избирать президента. Я, наверное, был бы сторонником больше китайского варианта, но я почувствовал и понял, ошибся, не ошибся, что ну, народ еще наш не готов к тому, чтобы отдать свое право кому-то, даже доверенным лицам ВНС, избирать президента. Важно порой не какой форме ты президента избираешь, а важно какие функции и полномочия он будет иметь. Я знаю 3 председателей КПК. У них огромные полномочия. И Си Цзиньпин могущественный, как американцы пишут, председатель. Поэтому, ну, мне кажется, что торопиться здесь ни в коем случае нельзя. Это уже может при 2-м президенте, 3-м вы решите этот вопрос, чтобы опять не обвинили, что я опять под себя это делаю. Вот ВНС, он же их назначил там, и они его изберут. Также начали песню петь. Поэтому пока, народ, будешь определять, надо менять президента, не надо, будет этот или какой-то другой. Все будет демократичнее, чем когда-нибудь.
Ну і ўвогуле, выбары ва ўсебеларускі народны сход, якія мусіць прайсці ў 24 годзе, Лукашэнка анансуе як самыя дэмакратычныя ў гісторыі Беларусі. Ці можна яму верыць? Вось што думае гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, глядзіце, канешне, можа мы такія вось скептыкі, можа мы сапраўды шукаем у людзях нешта дрэннае, а я бы проста гэтае пытанне перафармуляваў, калі мы вось паглядзім увесь час, які Лукашэнка знаходзіцца ва ўладзе, з 94 года, тыя заявы, якія ён робіць, і іншыя. Якія ў нас ёсць падставы, каб сур'ёз успрымаць тое, што Лукашэнка сёння распавядае, і тое, што ён абяцае. Гэты чалавек абяцае дэмакратычныя выбары. Калі ён праводзіў дэмакратычныя выбары? Калі ў гісторыі Беларусі пасля 94-го, 95-го года былі 96-го года, ну, з другой паловы 90-х, пачнем так. Былі сапраўды дэмакратычныя выбары. Гэта ж савецкая традыцыя, вядомая Лукашэнка, ён жа займаўся палітычнай адукацыяй, як лектар аб'яднання асвета, калі знання. Ён жа ведае, што вось у савецкай прэсе, у савецкай прапагандзе заўсёды ўжываўся гэты тэрмін дэмакратыя, каб патлумачыць тое, што адбываецца ў Савецкім Саюзе. Як вядома, ніякай дэмакратыі ў Савецкім Саюзе не было і быць не магло, прынамсі, да часоў Гарбачова. Але вось тэрмін дэмакратыя выкарыстоўваўся. Ну, вось ён і выкарыстоўвае гэты тэрмін дэмакратыя. Хутчэй так, як ён гэтую дэмакратыю разумее. Дэмакратыя, напэўна, для яго, это калі ён атрымлівае ці тыя кандыдаты, якіх ён вызначае, атрымліваюць ту падтрымку народа, большасці народа, якую ён сам вызначае, якая яна павінна быць. Вось гэта яго дэмакратыя з адкрытымі, празрыстымі выбарамі, з свабоднай канкурэнцыяй, з магчымасцямі. Гэта нічога не мае. Лукашэнка ж ён жа сам кажа, што тыя людзі, якія з яго пункта гледжання, падкрэсліваю, з яго пункта гледжання, займаюць антыдзяржаўную палітыку, а за антыдзяржаўную пазіцыю, што гэтыя людзі не атрымаюць у пост лукашэнкаўскай Беларусі а ніякіх шансаў. Ну, пра якую дэмакратыю тут можна размаўляць?
Цяпер праект закона аб дзейнасці ОНС знаходзіцца на публічным абмеркаванні. Пазней яго будуць разглядаць у парламенце, Савеце Рэспублікі, і сам Лукашэнка будзе разглядаць. Не здзівімся, калі ў выніку дакумент, які па сутнасці супярэчыць словам Лукашэнкі, будзе адпраўлены на дапрацоўку.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаренка паднялася на 10 радкоў у сусветным тэнісным рэйтынгу. Цяпер яна 27-я ракетка свету. Адбылося гэта дзякуючы выхаду ў паўфінал турніру ў Мексіцы. А вось Арына Сабаленка, якая ў Гвадалахары выступіла няўдала, з 4-га месца апусцілася на 7-е. Першай ракеткай свету застаецца Іга Свёнтак з Польшчы. Салігорскі Шахцёр умацаваў сваё лідарства ў футбольным чэмпіянаце Беларусі. Пасля гасцявой перамогі над Тарпеда Белас 1-0 у Гарняку стала 55 ачкоў. У мінскага Дынама, якое згуляла ў нічыю 0-0 з брэсцкімі дынамаўцамі, 52 ачкі. Алексей Кульбаков стал першим сярод айчынных арбитров, які правил 300 матчаў у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі по футболе. Кульбакову 42 гады, і ён пачаў кар'еру суддзі у 2003-м. Беларускаму трэнеру казахстанскага клуба «Атырау» Віталію Жукоўскаму пагражае адстаўка. Каманда прайграла ў 5 апошніх сустрэчах. Жукоўскі кажа, што ўсё вырашыцца ў бліжэйшыя 2 тыдні. У Мінску прайшоў Кубак Беларусі па веласпорце на трэку. Яго двухразовым пераможцам стаў Яўген Каралюк. Беларускі нападаючы Даніла Клімовіч закінуў сваю першую шайбу ў сезоне ў рэгулярным чэмпіянаце амерыканскай хакейнай лігі. У першым перыядзе ён рэалізаваў большасць і вывеў сваю каманду наперад, аднак у выніку Абацфорд прайграў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
22 кастрычніка ў Кітаі скончыўся 20-ты з'езд камуністычнай партыі Кітая. Як і чакалася, Сі Цзіньпінь пераабраны на трэці тэрмін і будзе кіраваць краінай яшчэ 5 гадоў.
Такое чарговае пераабранне ніяк не здзіўляе з пункту гледжання беларуса, але нават для не самай дэмакратычнай кітайскай рэчаіснасці гэта пераабранне нешта накшталт дзяржперавароту.
Усё таму, што ў Кітаі дагэтуль існавала непісанае правіла, што кіраўнік не можа ўзначаліваць краіну больш чым 2 тэрміны і не можа быць старэйшым пры гэтым за 68 гадоў.
Сі Цзіньпіню 69, і яго пераабранне сведчыць пра тое, што ўнутрыпартыйная дамова больш не працуе, і такім чынам адкрываецца шлях да поўнай узурпацыі ўлады ў Кітаі.
Таму здаецца цалкам верагодным, што не ўсе ў Кітаі задаволеныя такім паваротам падзей. Не хочацца ўдавацца ў канспіралогію, але вывад ахоўнікам былога кіраўніка Кітая Ху Цзіньтао з ганаровага месца ў прэзідыуме супраць волі апошняга робіць уражанне на назіральнікаў і аналітыкаў.
Так ці інакш, з'езд скончаны, Сі Цзіньпінь пераабраны, а Лукашэнка павіншаваў яго ледзьве не першым, падкрэсліўшы, што Мінск надзвычай шануе жалезнае братэрства і сяброўства з Пекінам у любое надвор'е.
Аб братэрстве ў любое надвор'е і аб тым, чаго чакаць цяпер Беларусі ад Кітая, наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Давайте до Китая зараз так резко перекинемся. Скажите, переобрание, там, самопризначение Си Цзяньпіня на посаду керующую. Для Минска что-нибудь изменяете? Не, вот то, что друг Си, как кажа Лукашенко, застався на своей посаде, это будет неким уратовальным колом для лукашенковского режима в будущем?
Не, принципово, як мне падаецца, нічога не змяняецца. Кітай будзе верны і надалей сваёй принципово прагматычнай пазіцыі. Сі, канешне, чалавек, ну, досыць ідэалізаваны, ну, ён куды больш, напрыклад, ідэалізаваны, чым тыя кіраўнікі Кітая, якія там былі ў апошнія 10 годзі да яго, і вось гэты кітайскі нацыяналізм і гэтае пачуццё перавагі Кітая, яно, канешне, у яго прасочваецца. І таксама прасочваецца жаданне вырашаць пытанні, ну, прынамсі вербальна вырашаць пытанні такім радыкальным шляхам. Вось зноў жа падчас гэтага 20-га з'езду ішла ж гаворка і пра Кітай, пра Тайвань, былі досыць рэзкія заявы Сі Цзіньпіна пра тое, што ніколі не будзе дапушчана незалежнасць Тайваня, і калі што, дык і можна вырашыць гэтае пытанне не толькі мірным шляхам, але і шляхам вайны. Гэтыя заявы будуць працягвацца, і знешняя палітыка будзе будзе працягвацца, канешне, сённяшняе. Гэта значыць, тут нельга чакаць нейкага прынцыповага асуджэння Расіі з боку Кітая, альбо там з боку Кітая нехта пачне публічна ад Расіі дыстанцыравацца. Не, яны гэта рабіць не будуць. Гэта ж яны не робяць гэта ўвогуле, публічная палітыка гэта не тое, што адрознівае Кітай, так бы мовіць, але яны будуць і надалей свае прагматычныя інтарэсы, ну, змагацца за свае прагматычныя інтарэсы. А што тычыцца Лукашэнку, ну, тут усё проста. Пакуль кітайцам з Лукашэнкам па дарозе, пакуль ад яго можа нешта быць, так нейкі профіт у Еўропе можа быць, калі можна выкарыстаць геаграфічнае становішча Беларусі і іншае, то Кітай гэта будзе рабіць. А ў астатнім гэтая палітыка, да якой Лукашэнка прызвычаіўся ў дачыненні да Расіі, прадаваць паветра, прадаваць любоў, размаў на словах там казаць пра братэрства і іншае, ён спрабуе гэта з Кітаем. Гэта выглядае досыць смешна. Увогуле, вось гэтае паведамленне Лукашэнка, не паведамленне, гэтая тэлеграма, якую Лукашэнка даслаў Сі Цзіньпіну, ён, дарэчы, вельмі спяшаўся. Я гэта, шчыра кажучы, не правяраў, але Лукашэнка быў, напэўна, адным з першых. І ён у любым выпадку ён апярэдзіў Пуціна, і ён апярэдзіў Такаева. Вось усе гэтыя гучныя словы там пра братэрства, там падставіць плячо і іншае. Кітай гэта ўсё чуюць, ну, але гэта іх не цікавіць. Прагматычна, калі ты нам можа быць карысны, ну, мы будзем з табой супрацоўнічаць. Не будзеш карысным, да, пабачэння. А яшчэ вось цікавы такі момант. Я параўнаў тыя тэлеграмы, якія даслалі Такаеў, Пуцін і Лукашэнка. Ну, у Лукашэнкі было асабліва шмат эмоцыў, Пуціна было трошкі стрымана, але ўсё ж такі ён там падкрэсліў, што Сі Цзіньпін яму там з'яўляецца сябрам. І іншае, вось Беларусь і Расія, яны вельмі зацікаўлены, ім патрэбна дапамога Кітая, як на самой справе вось такога і для Расіі, тым больш для Беларусі, больш вялікага і больш моцнага брата, партнёра, сябра і гэтак далей. А калі параўнаць з Такаевым, які там знаходзіцца на мяжы з Кітаем і арыентуецца ў сваёй палітыкі на кітайскае кіраўніцтва, так вось там такіх гучных словаў там не было, ну і не трэба гэта Такаеву, не трэба там Такаеву прызнавацца Сі Цзіньпіну у каханні і іншае. Ён жа супрацоўнічае з кітайцамі, супрацоўнічае, добра. Ён свае крокі ўнутрыпалітычныя, знешнепалітычныя, яны з кітайцамі прагаворны, таму ўся гэтая знешняя паказуха, так бы мовіць, яна Такаеву не патрэбна.
Кітай – адна з найстарэйшых цывілізацый. Яна вымірае свае крокі не гадамі, не дзесяцігоддзямі і нават не вякамі. За тысячагоддзі свайго існавання Кітай навчыўся чакаць і ніколі не дзейнічаць імпульсіўна. Нездарма кітайцы перакананыя, што калі доўга сядзець на беразе ракі, то рана ці позна па ёй праплыве труп твайго ворага.
Ну, калі прыняць да ўвагі тое, што ў Кітаі няма сяброў, а ёсць толькі інтарэсы, то хто стане гэтым самым трупам, вялікае пытанне. Судзячы па тым, што сказаў Сі Цзіньпінь у сваёй прамове, свет для Кітая ўжо не шмат, а толькі біпалярны. Аналітыкі мяркуюць, што Сі мае на ўвазе Кітай і Злучаныя Штаты.
Расія ў гэтым новым свеце прагматычным Кітаем больш не разглядаецца роўным партнёрам. І гэтыя новыя тэндэнцыі добра разумее Лукашэнка, які падчас саміту ШАС падпісаў некалькі дамоў аб супрацоўніцтве з Паднябеснай і, як мяркуюць некаторыя аналітыкі, тым самым ледзьве не здрадзіў Пуціну.
У сваёй віншавальнай тэлеграме беларускі кіраўнік адзначыў, што вельмі разлічвае на хуткую сустрэчу са зноў абраным кіраўніком Кітая.
Чаго тут больш інтарэсаў самой Беларусі ці асабістага інтарэса яе кіраўніка, які марыць выскачыць з абдымкаў Крамля? Зразумела, што Лукашэнка чакае ад Кітаю падтрымкі, але якой і ці можа ён на яе разлічваць, працягвае Александр Фрыдман.
Кітайская падтрымка, яна не ідэалагічна. Гэта не ідэалагічнае нейкае там братэрства, нейкія пацалункі, усё, што адбывалася і адбываецца з Расіяй. Кітайская падтрымка, яна абсалютна прагматычная. Кітайцы працуюць з тымі, хто можа гарантаваць выкананне кітайскіх інтарэсаў і з рэжымамі, якія сапраўды з'яўляюцца стабільнымі. Для гэтага просто можна паглядзець на тую палітыку, якую кітайцы праводзяць у афрыканскіх краінах. Калі яны заходзяць у тую ці іншую афрыканскую краіну, а яны гэта робяць там, ну, вельмі, вельмі актыўна асвойваючы афрыканскі кантынент, яны заходзяць у тыя краіны, якія ім падаюцца стабільнымі. Калі гаворка ідзе пра нейкі абсалютна карумпаваны рэжым, дзе пагроза ваеннага перавароту, у любы момант такая пагроза існуе і можа адбыцца, у дачыненні да такіх краінаў кітайцы паводзяць сябе досыць стрымана, нягледзячы на рэсурсы, якія там ёсць. Яны сочаць за тым, каб рэжым, з якім яны супрацоўнічалі, быў рэжымам стабільным. А рэжым Лукашэнкі, як мне падаецца, на сённяшні момант, гэта не стабільны рэжым, а рэжым, які падаецца стабільным.
Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Цалкам размова з ім дасяжная на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайв. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Галівудскі акцёр Кевін Спейсі можа спаць спакойна. Зоркі знялі абвінавачванні ў сексуальных дамаганнях. 5 гадоў таму жыццё аднаго з самых высокааплатных акцёраў Галівуду перавярнулася з-за абвінавачвання Энтоні Рэпа. Мужчына заявіў, што акцёр прыставаў да яго, прычым на той момант пацярпеламу было 14 гадоў. Тады Энтоні запэўніваў грамадскасць, што ўсе ўчынкі Спейсі насілі сексуальны падтэкст. Акцёр адмаўляў сваю віну ўсімі спосабамі. Напрыклад, прынёс шчырыя прабачэнні, заявіў, што яго не так зразумелі і ўвогуле здзейсніў камін-аўт. Аднак хваля адмены ў Галівудзе ўжо накрыла яго, а зорку пазбавілі самага каштоўнага праекта серыяла «Картачны домік». Але днямі адбыўся выніковы суд, падчас якога прысяжныя занялі бок Спейсі і акцёра апраўдалі, зняўшы з яго ўсе абвінавачванні. Крыстіна Агілера перазняла свой самы вядомы кліп на трэк «I am beautiful». Такім чынам зорка зноў узняла важную сацыяльную тэму. Тэма непрыняцця сваёй знешнасці, старая як свет, дзіцячыя комплексы, страх вылучыцца з натоўпу і прэсінг модных трэндаў прыводзіць да таго, што маладыя людзі перастаюць прымаць сябе такімі, якія яны ёсць. Аб важнасці любові да сябе вырашыла нагадаць адна з самых папулярных спявачак нулявых Крыстіна Агілера. Галівудская актрыса Анджаліна Джалі адыграе галоўную ролю ў баёпіку «Марыя» рэжысёра Пабло Ларайна. Як піша партал Deadline, фільм заснаваны на рэальных падзеях. Гледачы пазнаёмяцца з бурнай, цудоўнай і трагічнай гісторыяй найвялікшай опернай спявачкі свету. Падзеі ў карціне разгарнуцца падчас апошніх дзён жыцця Калас, то бок гэта будзе Парыж 70-х. Яна сапраўды жыла там у апошнія гады, прычым амаль не пакідала кватэру. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. Галіна Дзербыш, палітзняволеная бабуля-тэрарыстка. Ёй 61 год, і яна фігурантка справы Аўтуховіча. Да пенсіі Галіна працавала бухгалтарам. Таксама амаль 15 гадоў была назіральнікам на выбарах, дзе не баялася гаварыць пра парушэнні.
Галіну арыштавалі 10 снежня 2020 года. Пры ператрусе ў яе доме не знайшлі нічога, што звязала б яе са справай Аўтуховіча, а ў яе сям'і пра Аўтуховіча да арышту нават і не чулі.
Тым не менш, суд прызнаў пенсіянерку з другой групай інваліднасці, анкалогіяй і праблемамі з сэрцам тэрарысткай. Гродзенскі суддзя Максім Філатаў пакараў яе 20 гадамі калоніі агульнага рэжыма і штрафам 22 400 беларускіх рублёў.
Як сілавікі патрабавалі ад сям'і адмовіцца ад мамы, а прапагандыстка Лебедзева гатовая была лезці ў чужую хату праз плот дзеля сенсацыі пра тэрарыстку, Еўрарадыё расказала малодшая дачка палітзняволенай Наталля.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Дачка Галіны Дзербыш, Наталля, паехала ў Еўропу да сваякоў і не бачыла маму ўжо 2 гады. Цяпер увогуле невядома, ці змогуць яны яшчэ калі-небудзь сустрэцца, бо тэрмін Галіны фактычна пажыццёвае зняволенне, кажа Наталля.
Без вины виновата. Вось правда справа у Туховича. Справа цалкам політичная, показная і сфальсифікаваная. Калі уладзе няма чаго хаваць і ёсць усе доказы вины падсудных, чаму суд праходзіў не публічна і ў апошні месяц стаў наогул закрытым? Адно можна дакладна сказаць, ад дзеянню так званых тэрарыстаў ніхто не пацярпеў і не загінуў.
Нестыковак у абвінавачанні па справе Аўтуховіча шмат, адзначае суразмоўца. Сярод іх пратакол ператрусу дома Галіны Дзербыш. У ім сказана, што ў ходзе ператрусу вышэзгаданых аб'ектаў нічога, што мае значэнне для крымінальнай справы, не выяўлена і не адбіралася. Канец цытаты. Адразу пасля арышту Галіну палохалі ў КДБ, што пасадзяць пажыццёва, а тэрмін яна правядзе па карцарах.
Гэта ў выніку і адбылося з нашай мамай. Яна падавала заявы аб парушэннях, але суддзя не прыняў іх пад увагу, уключаючы скоцкае стаўленне да людзей у турме.
Наталля расказвае, што жанчыне не давалі лекаў. 15 месяцаў утрымалі ў адзіночнай камеры, прасавалі, каб яна агаварыла сябе. З матэрыяла ў справы знікла частка старонак, а прокурор Людміла Герасіменка не звярнула на скаргі ўвагі. Супрацоўнікі ўнутраных органаў, якія былі сведкамі, не сароміліся расказваць, што больш за 40 разоў бралі ўдзел у палітычных паседжаннях супраць палітвязняў. Так званыя пацярпелыя забывалі імя Галіны і як яна выглядае. На ход суда гэта не паўплывала. Галіна не прызнала віну ні па адным з артыкулаў.
Нават сам Аўтуховіч хадатайнічаў, каб Дзербыш Галіну Івановну ні ў чым не вінаватага чалавека вызвалілі з залы суда, бо яна ніякага дачынення да яго не мае.
Жыццё Галіны да затрымання зусім не было падобнае да жыцця тэрарысткі, працягвае распавядаць пра маці яе дачка Наталля.
Мама ўвесь час дапамагала людзям, усе ведалі, што могуць да яе звярнуцца, і яна не пакіне іх у бядзе. У сям'і мы называлі яе маці Тэрэза. Яна дапамагала і жывёлам, брала іх з вуліцы, з прытулкаў. У нас на ўчастку жыве 15 катоў. Кожны сезон яна збірала гародніну са свайго агарода і вазіла ў гродзенскі зоапарк. Мама вельмі добрай душы чалавек, які не павінен знаходзіцца ў турме.
З лістоў, якія даходзяць вельмі рэдка, Наталля ведае, што мама трымаецца стойка, нягледзячы на цяжкія ўмовы. Без нармальнай медыцынскай дапамогі стан Галіны пагоршыўся.
Мама гераіня, дух якой немагчыма зламіць. Апошнім часам яна вельмі моцна хварэла. Суддзя нават выклікаў лекара падчас паседжання. Карцар змянялі адзін за адным, пры гэтым не ўлічвалі і не разбіралі за што. На судовым паседжанні супрацоўнікі турмы заявілі, што не ведалі, што яна інвалід другой групы і ўтрымліваецца ў адзіночнай камеры. Пры гэтым чалавеку іх знаходзіцца 22 месяцы.
Сям'я Галіны суткнулася з прэсінгам сілавікоў і праследам пагандыскімі СМІ, кажа Наталля.
На нас ціснулі сілавікі, спрабавалі пераканаць, каб мы адмовіліся ад мамы, паколькі яна, на іх думку, тэрарыстка. Двойчы прапагандыстка Лебедзева са сваёй гоп-кампаніяй хадзіла ля плота бацькоўскага дома, парушаючы асабістую прастору і тэрыторыю прыватнай уласнасці. Дзеля сенсацыі Лебедзева ў агрэсіўнай спробе справакаваць сваякоў на эмоцыі гатовы была лезці на плот, пераследаваць нашых родных і іх непаўнагадовых дзяцей.
Акрамя 20 гадоў пазбаўлення волі, суд пакараў Галіну штрафам, больш за 22 тысячы рублёў. Калі не пагасіць запазычанасць, яе маёмасць канфіскуюць. Для сям'і Галіны гэта значная сума, таму Наталля просіць у беларусаў дапамогі.
Я хачу папрасіць усіх беларусаў, каб яны не забывалі пра палітвязняў і пра іх родных, каб не пакідалі іх сем'і без падтрымкі сам-насам з велізарным горам. Я на асабістым досведзе адчула, наколькі вялікае значэнне гэта мае. Менавіта падтрымка дапамагае рухацца далей, дае сілу і веру.
Тэлеграмы і лісты Галіне Івановне Дзербыш можна дасылаць на адрас. Турма нумар 1, 23, 00, 23, Гродна, вуліца Кірава, 1. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.